Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 օգոստոսի 29-ն է։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ռուսական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ընդգծել է, որ արդեն վերադարձել է քաղաքականություն։ Հարցակմանը ենթարկվել Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Արման Մկրտումյանը։ Քաղաքական ուժերը պատրաստվում են Երևանյան ընտրություններին, անդրադարձ մարտի 1-ի ողբերգությանը։ Կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը հանդիպել է դպրոցների տնօրեններին, աշխատանքի 100-օրն է ամփոփել էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար Արթուր Գրիգորյանը, միջազգային անդրադարձ Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Թուրքիա, Վրաստան, այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երեկուշ երեկոյան զինված հարցակում է կատարվել Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Արման Մկրտումյանի ձորախպիրում գտնվող առանձնատան վրա։ Ընտանիքի անդամները դիմադրություն են ցույց տվել փախուստի մատնելով հարցակողներին։ Արման Մկրտումյանը վնասվածքներ է ստացել, բայց բժշկական առաջին օգնությունից հետո հրաժարվել է հոսպիտալացվել։ Իրավապահները այսօր հաղորդել են, որ միջադեպի հետ կապված ձերբակալվել է Գյումրիի բնակիչ Հովանես Ռիժենկոն։ Հարցակողները 3 հոգի են եղել, մանրամասները ծրագրում։ Այսօր առավոտյան Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի հերթապահ մասում հայտնաբերվել է ավագ լեյտենանտ Կարեն Հովանիսյանի դին, նրա կզակի և գլխի վերևի շրջանում հրազենային մահացու վեր կա։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու մեղադրանքով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր տեսաուղերձով անդրադարձել է կենսաթոշակային բարեփոխումներին, պաշտպանել կառավարության այդ նախաձեռնությունը, միաժամանակ որոշ մեղմացում առաջարկելով կանանց համար, որ նրանք թոշակի գնան ոչ թե 63, այլ 60 տարեկանում։ Պուտինը ասել է, որ կենսաթոշակային բարեփոխումները հնարավոր չէ հետաձգել, քանի որ մի քանի տարի անց թոշակային հիմնադրամը գումարներ չի ունենա թոշակներ վճարելու համար։ Թոշակի անցնելու տարիքը բարձրացնելու Ռուսաստանի իշխանությունների որոշման դեմ վերջին ամիսներին երկրով մեկ բողոքի ցույցեր են անցկացվում։ Ադրբեջանը այցելել Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Բինալի Յելդրմը։ 3 երեկոյան ժամանելով Բաքու նա հայտարարել է, թե Ադրբեջանը և Թուրքիան 1 ժողովուրդ են, 2 պետություն։ Խորհրդարանի նախագահի պաշտոնում սա Յելդրմի առաջին այցն է Ադրբեջան։ Նա Թուրքիայի նախկին վարչապետն էր, սահմանադրական փոփոխություններով Թուրքիայի վարչապետի պաշտոնը վերացվել է, իսկ նախկին վարչապետ Յելդրմը դարձել է խորհրդարանի նախագահ։ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն օգոստոսի 30-ին պաշտոնական այցով մեկնելու է Ադրբեջան։ Վրաստանն ու Ադրբեջանը ռազմավարական գործընկերներ են, որոնք պատմական նշանակության համատեղ ծրագրեր են իրականացնում։ Այսօր Թբիլիսիում կայացած ճեպազրույցում ասել է նա, Բաքվում նա հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահի վարչապետի խորհրդարանի խոսնակի հետ։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին սպառնացել է, որ Իրանը դուրս կգա միջուկային համաձայնագրից, եթե այն դադարի համապատասխանել երկրի շահերին։ Հայտարարությունը տեղադրված է Խամենեի ինտերնետային պաշտոնական կայքում։ Գերմանիայի Վիզբադեն քաղաքում օգոստոսի 27-ին բացված արվեստի փառատոնի շրջանակներում տեղադրված Ռեջեփ Էրդողանի ոսկեգույն արձանը այսօր վաղ առավոտյան հեռացվել է։ Իշխանություններն ասել են, որ արձանը հանելու որոշումը ընդունվել է անվտանգության նկատառումներից ելնելով, քանի որ այդ վայրը դարձել էր Էրդողանին պաշտպանողների և նրա հակառակորդների հավաքատեղի։ Էրդողանի հակառակորդները 4 մետրանոց արձանի վրա գրել էին «Թուրք Հիտլեր»։ Ոստիկանությունը ասել է, որ այլևս չի կարող երաշխավորել մարդկանց անվտանգությունը, և այսօր վաղ առավոտյան լույսը դեռ չբացված վերամբարձ կռունկի օգնությամբ Էրդողանի արձանը հանվել է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մինչ Վճռաբեկ դատարանը լուծում է հակասահմանադրական գործողության մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը, ինքը երկրորդ նախագահը հարցազրույց է տալիս ռուսական հեռուստաընկերությանը և պնդում, որ նոր վարչակարգը խախտում է իշխանության տարբեր ճյուղերի հավասարակշռության և անկախության սկզբունքը։ Նա ասում է նաև, թե պատրաստ է հանդես գալ որպես տարբեր ուժեր կոնսոլիդացնող առաջնորդ, ինչպես են արձագանքում քաղաքական ուժերը, մասնավորապես հանրապետականները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Վարչապետ կդառնար Սերժ Սարգսյանը, թե որևէ այլ հանրապետական միևնույնն է իշխանափոխության գործընթաց լինելու էր։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հակադարձում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, ով ռուսական ՆՏՎ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հեղափոխության պատճառ էր համարել սահմանադրական փոփոխություններն ու Սերժ Սարգսյանի նախագահի աթոռից վարչապետի աթոռին նստելը։
Проанализировал и
Վերլուծել եմ, կարծում եմ նա չպետք է սահմանադրական փոփոխություններ կատարեր։ Ես ժամանակին հանդես եմ եկել այդ փոփոխությունների քննադատությամբ, եւ իհարկե նա չպետք է փորձեր իշխանությունը պահել իր ձեռքում մեկ աթոռից նստելով մյուսին։
Пересев кресло.
Քիչներ Սերժ Սարգսյանը նույնիսկ պետք է հարաբերական մեկ ուրիշ տեխնազու առաջադրեր եւ դա նորից պետք է լիներ մեր իշխանությունը։ Եվ դա այս շարքումները պետք է։ Ցանկացած տեխնազուի դեպքում ինձ թվում է, որ այս գործընթացը պետք է լինի։ Այսինքն իշխանափոխության այս գործընթացը, որը որ նախապատասխանում էր, այս գործընթացը պետք է գներ։
Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը այս հարցում եւս չի կիսում երկրորդ նախագահի տեսակետը, թե սահմանադրական փոփոխություններն ու Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետով պաշտոնավարելու փորձը հանգեցրին հեղափոխության։ Հեղափոխության պատճառները վերլուծած ազգային ժողովի փոխնախագահը տեղի ունեցածում հանրապետականին է մեղավոր համարում, բայց ոչ թե օրինակ կոռուպցիան չվերացնելու, այլ կրավարական կեցվածքի համար։
Մեկ պատճառն այն է, որ մենք ընդունեցին կրավարական կեցվածք, իսկ քաղաքական փոքրամասնությունը իր համախոհներով ակտիվ փոքրամասնության կեցվածք ընդունեց եւ շանտաժով Հայաստանում իշխանություն փոխեց։ Ես կրկնում եմ, որ Փաշինյանը դարել է վարչապետ իմ խոհին համոզմամբ շանտաժի եւ սպառնալիքի ալիքի տակ։
Պաշտոնաթող երկրորդ նախագահ Քոչարյանը, ով այժմ մեղադրյալի կարգավիճակում է մարտի 1-ի գործով, խոսելով իր քաղաքականություն վերադառնալու մասին, նշել էր, որ կարող է լուրջ կոնսոլիդացիոն կենտրոն դառնալ։
Դուք կուսակցությունով եք ուզում վերադառնալ քաղաքականություն, թե դա կոալիցիա է լինելու։
Հարցը դեռ բաց է, բայց ես հասկանում եմ, որ կարող եմ դառնալ բավականին լուրջ կոնսոլիդացիոն կենտրոն այն մարդկանց համար, ովքեր տեսնում են այժմ առկա խնդիրները։
Շարմազանովի խոսքով հանրապետականը մշտապես կոնսոլիդացվելու է սեփական օրակարգի շուրջ։
Բոլոր այն գործիչները, որոնց օրակարգը կհամընկնի հանրապետական կուսակցության օրակարգի հետ, մենք պատրաստ ենք միավորվել, համագործակցել անկախ մեր նախկինում եղած տարաձայնությունը, սա իմ անձնական գնահատականն է։
ՆՏՎ-ին տված հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանը, ով 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ Հայաստանի նախագահն էր, նորից պնդել է, որ ներկայիս իշխանությունն իր դեմ վենդետա է իրականացնում։
С чего это вдруг я стал мишень?
Ինչու հանկարծ ես թիրախ դարձա ոչ նախագահական աթոռին եւ ընդհանրապես իշխանությունից դուրս 10 տարվա հանգիստ կյանքից հետո, հասկանում եք, իսկ 10 տարի առաջ ընտրություններ էին, ինձ ընդամենը 1.5 ամիս էր մնում մինչեւ իմ պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետն ավարտվելը։
Ելք խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, վենդետայի մասին խոսելով, երկրորդ նախագահը փորձում է մոլորեցնել շատերին։
Պարոն Քոչարյանի գործը քննվում է քրեական դատավարության օրենսգրքի շրջանակներում եւ նա ունի լավագույն փաստաբանները, նա ամբողջ օրը հարցազրույցներ է տալիս, նա նկատմամբ կան արդեն երկու դատական ակտեր, մեկը մյուսին հակասող, կարծում եմ իր շահերից չի բխում, որ ինքը ասի, որ կա վենդետա, որովհետեւ եթե լիներ վենդետա, ուրեմն որևէ ընդհանրակարգ չէ լինի։
Հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանը վենդետայի մասին իր պնդումը հիմնավորելիս նշել էր, որ մեջբերեմ մարտի 1-ից 10 տարի անց իշխանության եկան նրանք, ովքեր կազմակերպել էին այդ զանգվածային անկարգությունները, ովքեր դատապարտվել էին զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման համար, դրա համար էլ ես խոսում եմ քաղաքական վենդետայի մասին, նշել էր Քոչարյանը։
Իսկ ինքս անույնպես չի բխում իր շահերից շահարկելը, որովհետև վերջին հաշվով նայենք, թե մարտի 1-ի գործող դատապարտվածքների հետ վերջում ինչ ա եղել, բոլորը քաղաքական դրդապատճառ ճարներով ազատ են արձակվել։ Իսկ ո՞նա քաղաքական դրդապատճառները, համաներուններ են կիրառվել, հա, տարբեր մեթոդներ են կիրառվել, որ այդ մարդիկ իրենց պատիժը չկրեն ոչ էլ։ Ինչու՞, որտեղ եղել է միջազգային եւ այստեղ Հայաստանում հանրային ճնշ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ուշ երեկոյան արտակարգ լուր է հաղորդվել Ձորախպյուրից։ Զինված հարձակման է ենթարկվել Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Արման Մկրտումյանը։ Նա Էրեբունի բժշկական կենտրոնում օգնություն է ստացել և վերադարձել է տուն։ Զինյալներից մեկը վնասազարծվել է, իրավապահները հետաքննում են գործը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Արման Մկրտումյանն իր առանձնատան վրա հարձակման գործով տուժող է ճանաչվել, կա նաև ձերբակալված Գյումրու բնակիչ 42-ամյա Հովանես Ռիժենկոն։ Քնչական կոմիտեից փոխանցում են, որ նախնական տվյալներով դիմակավորված անձին հապշտակություն կատարելու նպատակով են ներխուժել Մկրտումյանի առանձնատուն։ Ոստիկանությունն ու քնչական կոմիտեն այսօր առավոտյան հայտարարել էին, որ 3 կեսգիշերին Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Արման Մկրտումյանի տան վրա ավազակային հարձակում է տեղի ունեցել դիմակավորված 3 անձ մտել են նրա Ձորախպյուր գյուղում գտնվող առանձնատան տարածք։ Գոր Մկրտումյանն ու հայրը Արման Մկրտումյանը դիմադրություն են ցույց տվել առանձնատուն ներխուժած անձանց, որի ընթացքում նախկին պաշտոնյայի որդին իր անվամբ հաշվառված գազային ատրճանակով վնասազերծել է հարձակվողներից մեկին, ում ձեռքին եղել է ինքնաձիգ, մյուս երկուսը անկանոն կրակոցներ են արձակել ու դիմել փախուստի։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են, Ձորախպյուրում տեղի ունեցած ավազակային հարձակման դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյան.
Վնասազերծվածի վրա ինչպես կան վնասվածքներ, աստիճանը պարզվում է։ Միջադեպի հետևանքով վնասվածք է ստացել նաև պարոն Մկրտումյանը, նրա մոտ ախտորոշվել է ձախ կոտկային շրջանի ձախ նստատեղի հրազենային միջանցիկ, ձախ նստատեղի ստորին երրորդականի հրազենային շոշափող վնասվածք։ Ձերբակալված անձը հարձակվել է, նախնական տվյալներով ենթադրյալ հանցագործում կատարած անձանց նպատակը եղել է հապշտակությունը։ Արգրավել է դժողի տան տարածքում գործող անվտանգության տեսախցիկներ տեսագրությունները, բացի այդ հանձնարարություն են տրվել նաև ոստիկանության զրավաժանումներին պարզելու հարակից տարածքներում առկա տեսախցիկների գոյությունը, զարգացումը կատարվել նաև հարևանությամբ բնակվող անձանցից մեկի տանը տեսագրությունները հայտնաբերելու։ Կնպատակ ունենք նաև պարզելու այդ ենթադրյալ հանցագործում կատարած անձանց շարժը։
Էրեբունի բժշկական կենտրոնից փոխանցեցին, որ շտապօգնության մեքենայով իրենց մոտ տեղափոխված Արման Մկրտումյանը հրազենային վնասվածք է ստացել, վերքերը մշակվել են, Մկրտումյանը հրաժարվել է հոսպիտալացվել։ Ձորախպյուր գյուղի բնակիչներն ազատության հետ զրույցում ասացին, ոչինչ չեն տեսել, չեն լսել։ Նրանցից միայն մեկն ասաց, կրակոցի ձայներ է լսել, բայց կարծել է հրավառություն է։
Դե կրակոցի ձայները էլ է, բայց ես չեմ ասել, ասել եմ հրավառություն է։
Հետո դուրս չեկաք տանից տեսնեք իր ձայները։
Հոգնած եմ, էլ է դին։
Մկրտումյանին որպես համագյուղացի ճանաչում եք։
Այո։
Շփվել եք իր հետ։
Ահա, մի քանակամ շփվել եմ։
Բաքու միշտ խաղաղ է եղել։
Միշտ էլ ես փողոցում միշտ էլ խաղաղալ եմ եղել։
Չենք լսել, չգիտենք։
Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահի առանձնատուն ներս մտնել մեզ չհաջողվեց, ներսից փոխանցեցին, մեզ մի անհանգստացրեք։
Սա Արման Մկրտումյանի տունն է, չեն կարող իր հետ խոսել։
Ժամանակ չունի եւ մի անհանգստացրեք։
Իսկ ձեզ հետ կարող ենք խոսել։ Մեկ րոպե ընդամենը։ Իսկ դուք ով եք կներեք։ Ուղղակի ուզում եք պարոն Մկրտումյանի հետ երկու բառ խոսել կամ իր հարազատներից կամ։
Չէ, կարող քնչական զողողություն։
Իսկ իր վիճակը ո՞նց է առողջական։
Նորմալ է։
Քայլում է։
Այո։
Չի պարկել հիվանդանոցում։ Իսկ դուք դեպքի ներկա եք եղել։
Ոչ։
Կրակոցներ են ստեղ եղել թե ներսում։
Չգիտեմ։
Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Արման Մկրտումյանի որդին Գոր Մկրտումյանը չտեսանկարահանվելու ու չձայնագրվելու պայմանով ասաց՝ իրենց տուն մտնող դիմակավորված անձինք 3-ը չէին, շատ էին։ Ասաց՝ նրանցից մեկին ինքն է վնասազերծել։ Ազատության հարցին տեղի ունեցածը կապում եք ձեր հոր պաշտոնավարման հետ, ասաց՝ չգիտեմ, չէ։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է քրեական գործը հարուցվել է ավազակային հարցակման ու ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք պահելու հոդվածներով։ 10 տարի շարունակ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Մկրտումյանը հրաժարական տվեց իշխանապահությունից շաբաթներ հետո։ Նրան 2008 թվականին այդ պաշտոնին էր նշանակել ՀՀ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հրաժարականի իր հայտարարության տեքստում Մկրտումյանը նշել էր, թե ժամանակի հրամայականն է հնարավորություն ընձեռել փորձառու երիտասարդներին դրսևորելու իրենց գիտելիքները, ուժն ու եռանդը։ Պաշտոնավարման 10 տարիներին Մկրտումյանը խիստ քննադատություններ ենթարկվում փաստաբանների եւ իրավապաշտպանների կողմից, պարբերաբար հնչում էին նրա հրաժարականի պահանջները։ Փաստաբանները հաճախ էին նշում, թե Մկրտումյանի պաշտոնավարման 10 տարիների ընթացքում դատական համակարգն էլ ավելի անմխիթար վիճակի է հասցրվել։ Մկրտումյանի անունը 2 տարի առաջ հիշատակվել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կայացրած վճիռներից մեկում։ Ստրասբուրգյան դատարանը նշել էր, Մկրտումյանի վարքագիծը արդարացի կասկած է առաջացրել, որ նա Հայաստանի դեմ բողոք ներկայացրած դիմումատուի գործով որոշում կայացնելիս անաչառ չի եղել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի մարտի 1-ի ողբերգության մասին հայկական, ռուսական, լրատվական միջոցներին տված հարցազրույցներում պարոն Քոչարյանը պնդում է, որ սահմանադրական կարգ խախտելու մեղադրանքը անտրամաբանական է։ Նա ասում է, որ իր որոշումները կայացրել է հենց սահմանադրությունը պաշտպանելու համար։ Ըստ երկրորդ նախագահի, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմը փորձել է բանակը ներքաշել քաղաքական գործընթացների մեջ, և հենց դա է դարձել Չարաբաստիկ 38 հրամանի պատճառը։ Մինչդեռ հենց այն ժամանակ բուն զինված ուժերի բարձրաստիճան ղեկավարներից փոխ նախարար Գագիկ Մելքոնյանը նշում է, որ հենց Քոչարյանի նախաձեռնությամբ է բանակը դեր ստանձնել մարտի 1-ին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
2008 թվականի մարտյան արյունալի իրադարձությունների ժամանակ պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գագիկ Մելքոնյանը պնդում է, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը տեղյակ է եղել 0038 հրամանի բովանդակությունից, որով զինված ուժերը բերվել են զորանոցային վիճակի եւ տեղաշարժվել Երևան։ Ըստ մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության, Երևանում 0038 հրամանով այդ օրերին փաստացի հաստատվել է ռազմական դրություն եւ զինված ուժերի հակասահմանադրական օգտագործման շրջանակներում ձևավորվել է զինվորական կառավարման նոր կառույց, որով էլ իրականացվել է բանակային ստորաբաժանումը ժանումների տեղաշարժ։
Չեմ կարծում, որովհետև նախարարը պետք է զեկուցեր իրան իր կատարած ամեն մի քայլը։
Նաև գրած գործողությունների մասին ինչ-որ գրվել է այդ հրամանում։
Պաշտպանության նախարարը այդ ժամանակ դա արդեն հատուկ վիճակ է, հատուկ իրավիճակ է, երբ որ ինքը իր ամեն մի քայլը պարտավոր է զեկուցել գլխավոր հրամանատարը։ Ու ես չեմ կարծում, որ զեկուցած չլինի։
Ավելին, Գագիկ Մելքոնյանը պնդում է, հույժ գաղտնի 0038 հրամանի արձակումից առաջ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպել է զինված ուժերի ղեկավարների հետ եւ հանձնարարական տվել։ Մելքոնյանը եւս մասնակցել է այդ հանդիպմանը։
Այնտեղ զրույցը տեղի է ունեցել, Քոչարյանը հանձնարարական տվեց, որ ամսի 23-ին լրիվ սպայական կազմը հավաքվի գլխավոր շտաբում, ու 23-ին ինքը հանդիպում է ունեցել սպայակազմի հետ։ 23-ին ծնել է այդ 0038 հրամանը։ Հələ բանակը դրանից հետո նոր սկսել է բանանել, հավաքվել։ 0038 դրամանից հետո նոր արդեն սկսել են կորպուսներից վաշտեր տեղափոխել Երևան, որին մենք ներկա չենք եղել, չենք տեսել։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա պաշտպանները քանիցս հայտարարել են, Քոչարյանը ընդամենը փորձել է կանխել զինված ուժերի ներգրավումը քաղաքական գործընթացներին, եւ որ դա արել է այն պատճառով, որ պաշտպանության փոխնախարարներ Գագիկ Մելքոնյանն ու Մանվել Գրիգորյանը ըստ Քոչարյանի պաշտպանական կողմի հայտարարել էին, որ իրենք պատրաստ են աջակցել ընդդիմադիրներին, և արդեն խոսակցություն էր գնում, որ որոշ ստորաբաժանումներ պատրաստ են անցնել ընդդիմադիրների կողմը։ Ի պատասխան այս պնդումների Գագիկ Մելքոնյանը հայտարարում է, թող բերեն թե կուզմեք զինվորի օրինակ, որին իրենք փորձել են ներքաշել քաղաքական գործընթացների մեջ, իրենք նման լիազորություն էլ չունեին, քանի որ ըստ Մելքոնյանի զորքը ենթարկվում է պաշտպանության նախարարին և գլխավոր շտաբի պետին։ 2008-ին զինված ուժերի թիկունքը համակարգող պաշտպանության փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը պնդում է, ինքն անցել էր ոչ թե ընդդիմության կողմը, այլ ժողովրդի, բայց փետրվարի 23-ից մինչև մարտի 8-ը գտնվել է հոսպիտալում եւ ցանկության դեպքում անգամ չէր կարող զորքը ներքաշել քաղաքական գործընթացների մեջ։ Մելքոնյանը պնդում է, մինչև մարտի 1-ը պատրաստվում էին զորքերը Երևան բերելու գործողությունները։
Մինչև մարտի 1-ը արդեն պատրաստվում էր այդ գործողությունները։ Ուղղակի մենք արդեն խոսակցություններից իմանում էինք, որ արդեն զորք պետք է բանանեն։ Պարետային ժամ պետք է լինի, չէ՞ որ այդ հրամանով տալիս է, որ պետք է զորք տեղաշարժվի դեպի Երևան։ Ամեն մեկը իր խնդիրը ստացած էր։ Այդ ժամանակ արդեն ամեն կորպուսում հրաման էր տրված, որ ամեն կորպուսից 100-ից 120 մարդ պետք է գա Երևան։ Ինչի համար էր վերում Քոչարյանը այդ մարդկանց։ Երում էր, որ միտինգը ծրելու համար, թե միտինգը պաշտպանելու համար։
Ըստ Մելքոնյանի, մինչև հիվանդանոց տեղափոխվելը պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանին առաջարկել էր զրուցել Սերժ Սարգսյանի հետ, որպեսզի վերջինս բանակցի նախագահային դիմադիր թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ ստեղծված իրավիճակը ակին լուծում տալու համար, սակայն ապարդյուն։
Բանակցություններ էինք վարում գլխավոր շտաբի պետի հետ, որպեսզի գլխավոր շտաբի պետը կարողանա իրենց համոզի, որ բանակը պետք չի ներքաշել այս գործի մեջ։ Հիմնականում էս է, մենք ինչ ենք արել։ Այո, ես ու Մամվել Գրիգորյանը, որը շեշտում է մեր անունները, բանակը պետք է կանգներ հակառակորդի դեմ, ոչ թե բանակը պետք է գար Երևան, որպեսզի միտինգներ ցրեր։
Հակադարձելով Քոչարյանի ու նրա պաշտպաների հայտարարություններին, նախկին փոխնախարարն ասաց, Քոչարյանը քաղաքական հետապնդման չի ենթարկվում։
Չեմ կարծում, որ սա հետապնդում է քաղաքական, որովհետև փաստացի զոհեր կան 10 մարդ, փաստացի ինքը լինելով գերագույն հրամանատար, իր հրամանով է կատարվել այդ ամեն ինչը։
Հիշեցնեմ, Ռոբերտ Քոչարյանն իր հարցազրույցներից մեկում ասել էր, թե բանակը քաղաքական գործընթացներին չի ներգրավելու թեմայով էր մարտի 1-ից առաջ հանդիպում ունեցել զինվորական վերնախավի հետ, պահանջելով պաշտպանության նախարարից միջոցներ ձեռնարկել բանակը քաղաքական գործընթացներից հեռու պահելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գալիք երկու շաբթի մեկնարկում է ուսումնական նոր տարին։ Կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը դպրոցների ղեկավարների հետ խորհրդաժողովի ընթացքում խոսել է համակարգի առաջ ծառացած բազում խնդիրների մասին և անդրադարձել մի շատ կարևոր հանգամանքի։ Քաղաքական թեմային կհիշեք, որ ապրիլյան հեղափոխությունից առաջ դպրոցների մի զգալի մասը ՀԿ-ի ու տեղական իշխանությունների քաղաքական, այսպես ասած, հենարանն էր, բայց հետայսու դպրոցը պետք է ամբողջապես ապաքաղաքականացվի, դա է նոր պահանջը, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Քաղաքական ուժերի ազդեցությունը դպրոցներում պետք է զրոյական լինի։ Այսօր Կրթության և Գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը հենց այս ուղերձով սկսեց Երևանի հանրակրթական դպրոցների տնօրենների հետ օգոստոսյան խորհրդակցությունը։ Նախարարը ընդգծեց այն տնօրենները, որոնք այս բարեփոխումների կրողը կդառնան, կլինեն իր գործընկերները, հակառակ դեպքում կլինի այլ արձագանք։
Նոր իշխանության ձևավորման առաջին իսկ օրվանից մենք հայտարարեցինք դպրոցների ապաքաղաքականացման մասին։ Եվ մենք գտնում ենք, որ դպրոցում հանրակրթության նահանջի կարևորագույն պատճառներից մեկը եղել է դպրոցների քաղաքականացվածությունը։ Ներկայում քաղաքական ուժերի ազդեցությունը պետք է լինի զրո դպրոցներում, զրո այն դպրոցներում, որտեղ սա չի լինի, որտեղ տեղի իշխանությունները նախկին և ներկա դեռ իրենց դիրքերը պահպանող օլիգարխները փորձեն որևէ կերպ միջամտել դպրոցի գործերին, Կրթության և Գիտության նախարարությունը, կարծում եմ նաև Երևանի քաղաքապետարանը կմիանասրա, կմիջամտի և այդ ազդեցությունը նորից կիչեցնի մինչև զրո։
Նաև ընդգծեց բարեփոխումների հիմնական եղանակներից մեկը դպրոցների խորհուրդների ձևավորման կարգի փոփոխությունն է։ Օրինակ բերելով, որոշ դպրոցներում դրանք վերածվել էին վարչական շրջանների, տեղի բիզնեսմենների ազդեցության օղակների և գործում էին այդ օղակների թերադրանքով։
Հիմա էլ կան որոշ այդպիսի խորհուրդներ, բայց կարգը փոխելով այդ արատավոր համակարգը ամբողջությամբ արմատախիլ կարելի է։
Նախարարը տեղեկացրեց, որ տնօրենների ընտրության կարգի, ինչպես նաև ուսուցիչների մրցույթի փոփոխություններ են արվելու։ Անդրադարձ եղավ կրթական ոլորտում առկա մի շարք խնդիրներին՝ դպրոցներում դրամահավաքը վերացնելուն, սև ու սպիտակ հագուստը չպարտադրելուն, վերջերս բուրըն քննարկումների առիթ դարձած ավարտական քննությունները միասնական դարձնելուն։
Ինձ համար շատ զարմանալի էր, շատ զարմանալին, որ շատ բուրն արձագանքեցին որոշ այսպես կոչված, դրա երևի ռուսերեն տարբերակ ասեմ, պրեստիժնի դպրոցները և պրեստիժնի ուսուցիչները, որովհետև սրա արդյունքում, այս միասնական քննության արդյունքում որոշ միֆերը քանդվել են։
Նախարարը պարզաբանեց. միասնական քննության ժամանակ աշակերտը նույն աշխատանքը հանձնելու է դպրոցից դուրս, այլ վայրում, որտեղ դպրոցի ուսուցիչները չեն կարողանալու միջամտել, օգնել աշակերտին։ Նախարարը պնդում է, որ սեփական աչքերով տեսել է, որ այդ քննությունները դպրոցում վերածվում են տնայնավարության։
Ինձ դրանից հետո զեկուցեցին այս հայտարարությունից, որ ամենալավատեսական գնահատականներով քննություններից կարող են կտրվել մինչև 50% աշակերտները, և ես խնդրեցի գնահատման և թեստավորման կենտրոնին հոկտեմբեր ամսին իրականացնել արտաքին գնահատում, որպեսզի մենք ընդհանուր պատկերը հասկանանք, բայց մենք այլընտրանք չունենք, և ուշ թե շուտ այս համակարգին պետք է անցնենք, ամենայն դեպս առաջիկա տարվա ընթացքում։
Դպրոցի տնօրեններին հուզող հարցերն էլ շատ էին, դասարանների ծանրաբեռնվածությունից սկսած շենքային պայմաններով վերջացած։ Թիվ 70 դպրոցի տնօրեն Սահակ Փահրամյանը բարձրացրեց շտեմարանների հարցը։ Պնդելով, այս ձեռնարկների հետևանքով ստորադասվեցին դպրոցական դասագրքերը։ Համոզմունք հայտնեց, դա ինչ որ մաֆիա էր, որ ներխուժեց կրթական համակարգ։
Ինձ թվում է, այստեղ փոփոխություններ է պետք անել, շտեմարանները երևի պետք չի դա, երևի առանձին մաֆիա էր վաճառքի համար շտեմարանները։
Առհասարակ շտեմարաններն էլ են սկզբունքով են, որ ոչ թե գիտելիք ստուգենք, այլ առավելագույնս անենք, որ այդ երեխան սխալվի, ու մաֆիայի հետ կապված էլ ճիշտ եք նշում։ Ակնհայտ է, գիտենք, հա, ֆլեշի բարսերներով, անով, գթկներով, մեր նախարարության փոխնախարարներով, բանով ոնց են այդ ամենը համակարգել, բայց հիմա պետք է այս համակարգից դուրս գանք։
Լրագրողների հետ զրույցում նախարար Հարությունյանը նաև ընդգծեց, որ ուշադրության կենտրոնում է նաև դպրոցներում երկրորդ, երրորդ հերթերի վերացումը։ Խնդիրները շատ են և ֆիզիկապես չենք հասցնում բոլորին կարճ ժամանակում անդրադառնալ, հավելեց նախարարը, հումորով նշելով հեղափոխությունը կրթական տարվա համար անհարմար ժամանակահատվածում տեղի ունեցավ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գերատեսչությունները շարունակում են ամփոփել նոր կառավարության աշխատանքի 100 օրը։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար Արթուր Գրիգորյանը խոսել է գազի սակագնի իջեցման հնարավորությունների, Սևանիչ ջրարի, հանքերի շահագործման, կարգի խստացման և հրատապ այլ հարցերի մասին։ Ասուլիսին ներկա էր Տաթև Դանելյանը։
Նոյեմբերին մեկնարկելու են հայ-ռուսական բանակցությունները գազի ձեռքբերման նոր պայմանագիր ստորագրելու շուրջ, և Հայաստանը փորձելու է իջեցնել սակագինը։ Պաշտոնավարման 100 օրն ամփոփելիս այսօր հայտարարեց էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար Արթուր Գրիգորյանը։
Մենք անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի ունենանք ավելի էժան գազի գին, քան թե այսօր ունենք։ Մենք դա չենք համարում այսպես վերջնական քարացած ինչ-որ որոշում, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի գազի գնի ավելի էժան տարբերակ ունենանք։
Հայաստանին գազի մատակարարման պայմանագիրն ավարտվում է այս տարեվերջին։ Հիշեցնեմ, Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը, որը հանդիսանում է Հայաստանի ներքին շուկայում բնական գազի միակ մատակարարն ու իրացնողը, ռուսական Գազպրոմից սահմանի վրա գազը գնում է 1 խորանարդ մետրի դիմաց $150, սակայն սպառողին այն հասնում է գրեթե կրկնակի ցանկացած։ Ավելին, Գազպրոմ Արմենիան Գազպրոմի դուստր ընկերությունն է։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար Արթուր Գրիգորյանը նշեց բանակցությունները ընդհանում նաև իրանական կողմի հետ։ Հարևան երկրի իր գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ Գրիգորյանը հայտնել է նաև Իրանից գազ գնելու Հայաստանի պատրաստակամության մասին։
Ինձ թվում է, շուտով մենք նաև կունենանք իրանական կողմի վերջնական հայտարարված գինը, որը իհարկե համեմատության մեջ կլինի ռուսական գազի գնի հետ։
Նախարարն անդրադարձավ նաև Սևանից ջրարի հարցին։ Ազգային ժողովը այսօր ընդունեց Սևանի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագիծը, համաձայն որի լճից հավելյալ 40 միլիոն խորանարդ մետր ջրար է իրականացվելու։ Սևան հրազդան հեկերի կասկադից այդ դեպքում լրացուցիչ 600-ից 700 միլիոն դրամ կուղվի բյուջե, ծախսված չէ նաև նախկին ջրարից գոյացած գումարը։
Որ անցած տարի 100 միլիոն խորանարդ մետր հավելյալ ջրար ջրարը իրականացվել, և այդ առումով ձևավորվել է առաջացել էր շուրջ 1,645,000,000 դրամ գումար, որը առ այսօր ծախսված չէ։ Դա 20-ամանվի կառավարության համապատասխան որոշումով, և ես համոզված եմ, որ այդ գումարները ուղղվելու են միմիայն Սևանի հիմնախնդիրներին և ոռոգման համակարգի արդիականացմանը։
Արթուր Գրիգորյանն այսօր հայտարարեց, Հայաստանում գործող 27 մետաղական հանքում ստուգումներ են իրականացրել ու դրանցից 10-ում խախտումներ գտել։ Արկաթերությունները վերացնելու ու պետության առջև ստանձնած պարտավորությունները կատարելու համար հանքերը շահագործող ընկերությունները 90 օր ժամանակ ունեն։ Այլապես նախարարի հավաստիացմամբ կզրկվեն լիցենզիայից։ Արթուր Գրիգորյանը չնշեց ընկերությունների անուններ, չմանրամասնեց նաև, թե ինչպիսի թերացումների մասին է խոսքը գնում, միայն որպես օրինակ բերեց որոշ հանք արդյունաբերողների կողմից հարկային պարտավորությունները չկատարելը։ Արդեն 7 ամիս չգործող Հայաստանի խոշոր մետաղական հանքերից մեկի Թեղուտի շուրջ ստեղծված իրավիճակն ըստ նախարարի ցավալի է կառավարության համար։
Թեղուտի հանքավայրի շահագործման պատճառով շուրջ 800 աշխատակիցներ այսօր մնացել են անգործ և չեն աշխատում։ Իհարկե մենք շատ մտահոգ ենք այդ առումով և փորձելու ենք հնարավորինս արագ, սակայն այդ ռիսկերը բոլորը հաշվի առնելով տալ լուծումներ, որպեսզի այդ տարածաշրջանում աշխատակիցների զբաղվածության խնդիրը կարգավորեն։
Ըստ կառավարության ներկայացուցիչների, ընկերությունը լուրջ տեխնիկական խնդիրներ ունի կապված ընդամենը 3 տարի շահագործված ոչամբարի հետ և հանքի հետագա աշխատանքը վթարի մեծ ռիսկ է պարունակում։ Օրերս էլ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը Լիդիանը Արմենիայում իրականացրած ստուգման արդյունքում բնապահպանության նախարարությանն առաջարկել էր ուժը կորցրած ճանաչել 2016-ի ապրիլին հաստատված փորձաքննական եզրակացությունը ու Լիդիանը Արմենիային հանձնարարել էր ձեռն պահմնալ Ամուրսարի հանքավայրում ընդերք օգտագործման հետ կապված որևէ գործողություն կատարելուց մինչև նոր փորձակրության իրականացումը։
Այդ ընկերության կողմից բավականին լուրջ ներդրումներ են իրականացվել Հայաստանի Հանրապետությունում և պատրաստվում էին ևս լրացուցիչ ներդրումներ իրականացնել, բայց մենք չենք կարող նաև հաշվի չառնել այն բնապահպանական խնդիրները, որ այսօր բարձրացվում են։
Ըստ Արթուր Գրիգորյանի, ամուսարի շահագործման համար առաջիկայում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նոր փորձակնություն է նշանակվելու։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի playboy-ը շրջում հայոց աշխարում, տպավորիչ արտաքինով, մկանո, ձերքում կալաշնիկով, RPG-7, այլ զինատեսակներ, playboy-ը կրակում է, հաճույք է ստանում, զենքի հետ խաղալուց դա երևում է։ Ապա ստանում է Հայաստանի քաղաքացու անձնագիր, նույնիսկ ուղղաթիռով մեկնում է Արցախ։ Մամուլն ու սոցիալական ցանցերը ողողված են նրա մասին հաղորդագրություններով, ով է այդ մեծահարուստ հայ Ռեմբոն և ինչ առաքելությամբ է ժամանել մոլորակի մեր այս պստիկ անկյուն։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ամերիկահայ միլիոնատեր Ինստագրամում եւ Թվիտերում միլիոնավոր հետեւորդներ ունեցող Դեմ Բիլզերյանն այսօր մեկնեց Հայաստանից։ Նախքան մեկնելը նախ այցելեց Ծիծեռնակաբերդ։ Այս մասին տեղեկանում ենք Ինստագրամի իր էջից։ Հայաստանում 2 օր անցկացրած Բիլզերյանը եղբոր Ադամի հետ նախ դիմեց հայկական անձնագիր ստանալու համար եւ մասնակցեց երթման արարողությանը։ Իր ցոփ ու շվայտ կյանքով հայտնի սոցիալական ցանցերի աստղը, ով սովորաբար բազմաթիվ, հիմնականում կիսամերկ կանանց ինտերակցիայով տեսանյութեր եւ լուսանկարներ կարները հրապարակում, Հայաստան էր եկել միայն երկուսի հետ, իսկ արդեն Հայաստանում նրանց ուղեկցում էր նաև նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին, Լևոն Քոչարյանը։ Ալկոհոլի կանանց էքստրեմալ մարզաձևերի զենքերի մեքենաների մոլի սիրահար 37-ամյա Դեն Բիլզերյանը եղավ նաև Ղարաբաղում, ցուցադրելով կրակելու իր հմտությունները։ Բիլզերյանի հետ Ստեփանակերտում հանդիպած Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, այցը կարևոր էր Ղարաբաղը ճանաչելի դարձնելու տեսանկյունից։ Հիշեցրեց Բիլզերյանի հանդիպումը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ քաղաքական կապերի մասին։
Մենք ունենք իրավիճակ, երբ ճանաչված պետություն լինելու պատճառով մենք չենք կարողանում ներկայանալ աշխարհին ապշար ձևով Ադրբեջանի հերթին, ջանքերի գործադրում այդ ուղղությամբ, և մեզ մասին, իսկ Արցախի մասին շատ քիչ բարդ ընդհանրապես աշխարհում գիտի, որ այդպիսի տեղ կա աշխարհում։ Եվ Բիլզերյանի այցը միայն այդ հանգամանքով, որ մենք ունենանք այդպիսի տեսանելիություն, իսկ մենք արդեն որոշակի ուրեմն ենք այդ տեսանելիությունը, դա արդեն նշանակում է, որ մենք ունենք դրական արդյունք։ Մասնագետները պնդում են, որ նա ունի որոշակի քաղաքական նաև կապեր, ոչ միայն նաև նրա ընտանիքը, հանրահայտ փաստերով նախատվական շրջանում որոշակի ինտերեսի շփումներ է ունեցել ամերիկյան հանրապետական ուսուցչարակների հետ, նախագահ հետագայում ընտրված Դոնալդ Թրամփն էր նրան այցելել, բայց մարդկանց այցելությունը Արցախ, այդ մարդկանց կողմից Արցախի խնդիրներին անմիջական առաջին սեփական աչքերով ծառայանալը, արդյոք որևէ նշանակություն չունի։ Դրա շնորհիվ ունենում ենք ուղղակի դեսպաններ, որոնք ոչ ծանոթ են եղած խնդիրներին։ Դրանք իրենցից անկախ դեսպաններ են, իսկ մարդիկ ունեն հայկական ինստիտուցիոն և նրանց հետ ինչ որ առիթ լինելու դեպքում կարող են քննարկել հայկական ինստիտուցիոն հետ կապված հայկական խնդիրների հետ կապված որոշակի հարցեր։ Այլ չեմ ասում, որ մենք նաև խնդիր ունենք այնպես անել, որ Աստված ջանի, պատերազմ լինելու դեպքում մենք կարողանանք միջազգային հանրության ուշադրությունը իսկապես գրավել մեր տարածաշրջանի խնդիրների։ Իսկ մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ պատերազմի հավանականությունը փոքր չէ, և բացարձակապես տարբեր իրավիճակներ են։ Վիլվերանների ընտանիքը, օրինակ, Արցախ այցելել է, թե չի այցելել, նրանց պետական գործողությունների տեսանկյունից։ Հաջորդը, նրանք կապ են հաստատում արցախցիների հետ լավեսպես ասել։
Մինչդեռ Ղարաբաղ կատարած այցը քննադատությունների առիթ ևս տվեց։ Քաղաքագետ Ստեփա Սաֆարյանն ասում է, լավ է, որ հայերն իրենց հայրենիք գոնե մեկ անգամ գալիս են, բայց առնվազն լուրջ չէ Բիլզերյանի միջոցով քաղաքական կապեր հաստատելու միտքը, որ այս օրերին շրջանառվում է սոցցանցերում։
Որպես դերային մոդել, եթե դու իսկապես այդպես դափնեփսակներ ես դնում, նրան վերագրում ես ինչ-որ քաղաքական կարևորագույն խորհուրդներ, չգիտեմ, որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հարցեր լուծող կամ աշխարհում Արցախի մասին խոսող, ներեցեք, սա լուրջ չէ։ Սա լուրջ չէ, և պետք է չէ այդպիսի ակնկալիքներ ունենալ։ Եթե մեր Հայաստանի Հանրապետությունը մնալու է ԱՄՆ նախագահի հետ և կապերի առումը մնալու է Դեմ Բիլզերյանի հույսին, ներեցեք, կարելի է Հայաստանի Հանրապետությունը փակել ու գնալ։ Հա, բա դիվանագիտական կորպուս ունենք, և ի վերջո նաև այլ պատշաճ ձևեր կան որևէ երկրի նախագահի հետ հաղորդակցվելու։ Եվ եթե Արցախի հարցն էլ է մնալու իր հույսին, կներեք, ուրեմն խաչքաշենք այդ հարցի վրա։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը տեղեկացրեց, Բիլզերյանը պաշտպանության նախարարության ինքնաթիռով է մեկնել Ղարաբաղ։
Մասնավոր ուղղաթիռի պաշտպանության նախարարության ուղղաթիղ է, որը տրամադրվել է պաշտպանության նախարարության կողմից կոնկրետ գլխավոր ստաբերի հրահանգով, և գլխավոր ստաբերին դիմել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը այդ խնդրանքով, որովհետև տրամադրի ուղղաթիռը։
Իդեպ Բիլզերյանը և նրան ուղեկցող կանայք թեև լքել են Հայաստանը, բայց շարունակում են համացանցում հրապարակումներ անել, կիսվելով Հայաստանի մասին տպավորություններով։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային անդրադարձ Ռուսաստանի նախագահի այսօրվա ուղերձին վաղուց էին սպասում։ Ինչ կասի Վլադիմիր Պուտինը թոշակի համակարգի փոփոխության վիճահարույց հայեցակարգի մասին։ Մի կողմից պետության գանձարանը չունի անհրաժեշտ միջոցներ, մյուս կողմից տարիքային շեմի բարձրացումը ուղիղ ու շատ ծանր հարված է թոշակի անցնելու պատրաստվող ու միայն թոշակի հույսին մնացած միլիոնավոր մարդկանց համար։ Նախագահը որոշակի մեղմացում առաջարկել, բայց պնդել է, որ ծրագրից հրաժարվել հնարավոր չէ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հաշվի առնելով բողոքային ալիքը, որ բարձրացել է Ռուսաստանում, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հատուկ ուղերձով դիմել է ռուսաստանցիներին և բացատրել, թե ինչու են անհրաժեշտ կենսաթոշակային բարեփոխումները և ինչու նա հակառակ իր նախկինում արած հայտարարությանը, որ չի բարձրացնելու Ռուսաստանում կենսաթոշակի անցնելու տարիքը, քանի դեռ երկրի նախագահն է, համաձայնել է կառավարության ներկայացրած այս նախագծի հետ։ Պուտինը նաև որոշ փոփոխություններ է առաջարկել, մասնավորապես նա առաջարկել է կանանց համար թոշակի անցնելու տարիքը բարձրացնել ոչ թե 8, այլ 5 տարով։
В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет, до 63 лет. Тогда как для мужчин он повышается на 5 лет. Ну так не пойдёт, конечно. Это неправильно.
Իհարկե սա ճիշտ չէ, որ տղամարդկանց տարիքը բարձրացնում ենք 5 տարով, իսկ կանանցը 8։ Եվ օրինագիծը ընդունելուց հետո կանայք պետք է կենսաթոշակի անցնեն 60 տարեկան։ Պուտինը նաև որոշ սոցիալական օգնությունների առաջարկներ է արել, մասնավորապես 55 տարեկան և բարձր կանանց և 60 տարեկան ու բարձր տղամարդկանց օրենքով արգելվելու է ազատել աշխատանքից, պահպանվելու են նաև նրանց սոցիալական արտոնությունները։ Փորձագետները սպասում են, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր կարաչարկի այս հարցը հանել հանրաքվեի կամ պաշտոնականի կառավարության ղեկավարին եւ կչեղարկի առաջին ընթերցման պետդումայում ընդունված այս օրինագիծը։ Բոլոր հարցումները վկայում են, որ Պուտինի վարկանիշը կենսաթոշակային բարեփոխումների ֆոնին կտրուկ նվազել է։ Երկրի նախագահը իր ուղերձում, սակայն, ընդամենը հայտարարեց, որ կառավարությունը ամեն ինչ ճիշտ է անում եւ Ռուսաստանը ունենալով դեմոգրաֆիայի հետ կապված խնդիրներ չի կարող խուսափել կենսաթոշակային այս ռեֆորմից։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի իշխանությունների տարբեր ներկայացուցիչներ համեմատականներ էին տանում եվրոպական երկրների հետ, պնդելով, որ կենսաթոշակի անցնելու տարիքը այնտեղ ավելի բարձր է, սակայն բարեփոխումների դեմ բողոքողներն էլ ասում են, որ Ռուսաստանում վիճակագրական տվյալների համաձայն տղամարդկանց շուրջ 50% մահանում է մինչև 65 տարեկանը։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի կառավարությունը նախաձեռնել է կենսաթոշակային բարեփոխումներ և մտադիր է բարձրացնել կենսաթոշակի անցնելու տարիքը։ Ռուսաստանում բողոքի մեծ ալիք է բարձրացել։ Տարբեր ակցիաներ են անցնում Ռուսաստանի քաղաքներում, այդ թվում նաև մայրաքաղաքում։ Ռեֆորմին կտրուկ դեմ է նաև կոմունիստական կուսակցությունը։ Դեմ են նաև լիբերալ ընդդիմադիր ուժերը, ովքեր պնդում են, որ այս ռեֆորմով կառավարությունը պարզապես թալանում է սեփական բնակչությանը, որի մի զգալի մասը ստիպված է լինելու աշխատել մինչև կյանքի վերջ։ Սեպտեմբերի 9-ին Մոսկվայում մեծ երթ պետք է անցնի, որը կազմակերպում են ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու կողմնակիցները։ Ինքը Ալեքսեյ Նավալնին 2 օր առաջ 30 օրով կալանավորվել է և երթի օրը անազատության մեջ է լինելու։ Իշխանությունները Նավալնու երթը Մոսկվայի կենտրոնում Տվերսկայա փողոցում չեն արտոնել և այլ ընտրանքային երթուղի չեն առաջարկել։
Прошу вас отнестись к этому с пониманием.
ԱՄՆ-ի հետ Թուրքիայի հարաբերությունների վատ տարածմանը զուգահեռ հայտ է գալիս նոր սկանդալ։ Հիմա էլ Անկարան Փարիզին է մեղադրում։ Բանն այն է, որ նախագահ Էմանուել Մակրոնը շաբաթասկզբին ասել է, թե նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ունի պանիսլամիստական հակաեվրոպական օրակարգ։ Թուրք ղեկավարները ասում են, թե Մակրոնն ապացուցում է, որ պատկերացում չունի արդիական Թուրքիայի մասին։ Լսեն Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Անկարան խստորեն քննադատում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի շաբաթասկզբին Փարիզում կայացած դեսպանների ամենամյա հավաքի ընթացքում հնչեցրած հայտարարությունների պատճառով, դիմելով տարբեր երկրներում հավատարմագրված ֆրանսիացի դիվանագետներին, Մակրոնը կասկած էր հայտնել, թե Թուրքիան կարող է Եվրամիության լիիրավ անդամ դառնալ։ Պատճառն ըստ Ֆրանսիայի նախագահի Էրդողանի կառավարության վարած քաղաքականությունն է, որի արդյունքում թուրքական պետությունը զգալիորեն կորցրել է իր աշխարհիկ բնույթը։
Du président Erdogan n'est pas la Turquie du président Kemal.
Նախագահ Էրդողանի Թուրքիան նախագահ Քեմալի Թուրքիան չէ, բացի այդ պետք է հասկանալ, որ սառը պատերազմն այլևս անցյալում է։ Այս երկու իրողություններից ելնելով է, որ մենք պետք է շատ հստակորեն պատկերացնենք բոլոր հնարավոր բարդությունները, նշում էր Ֆրանսիայի նախագահը։ Մակրոնի խոսքով ինքը չի նսեմացնում Թուրքիայի կարևորությունը Եվրամիության համար, սակայն պետք է հասկանալ, որ Էրդողանի իշխանության որդեգրած սկզբունքները շատ քիչ ընդհանրություն ունեն եվրոպական արժեքների հետ։
Projet pan-islamique régulièrement présenté comme anti-européen.
Erdogan-ը կյանքի է կոչում պանիսլամիստական մի ծրագիր, որը պարբերաբար որպես հակաեվրոպական է ներկայացվում։ Այդ ծրագրի հիմքում ընկած չափանիշները շատ հաճախ հակասում են մեր սկզբունքներին, հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահը, ընդգծելով, որ հենց այդ պատճառով է, որ Եվրամիությունը պետք է լրջորեն մտածի Թուրքիայի հետ ռազմավարական համագործակցությունը զարգացնելու, այլ ոչ թե այդ երկրի անդամակցության մասին։ Պետք է վերջ տալ այն երեսպաշտությանը, որ ուղեկցում է Թուրքիայի Եվրամիության համակցության շուրջ բանակցություններին, նշում էր Էմանուել Մակրոնը։ Մակրոնի հայտարարությունները որևէ աղերս չունեն իրականության հետ, նշված է Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Համի Աքսոյի 3-3-օյան տարածած գրավոր հայտարարության մեջ։ Մենք խորապես ցավում ենք դեսպանների հավաքի ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հնչեցրած հայտարարությունների համար, որոնք վերաբերում էին մեր երկրին և մեր երկրի Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացին, նշում է թուրքական արտգործնախարարության ներկայացուցիչը ընդգծելով։ Մակրոնի հայտարարությունները վկայում են, որ նա լավ չի ըմբռնում Թուրքիայում առկա իրողությունները, չնայած այն հանգամանքին, որ մենք տարբեր դիվանագիտական պլատֆորմների միջոցով շարունակաբար պարզաբանումներ ենք ներկայացնում։ Մեր երկիրը Եվրոպայի անկախտելի մի մասն է, թե քաղաքական, թե աշխարհագրական և թե պատմական տեսանկյունից, և միշտ էլ ավելին է արել եվրոպական անվտանգության ապահովման համար։ Այս ամենի ֆոնին իրականությունը չեն համապատասխանում պնդումները, թե մեր երկիրը իր իբր հակաեվրոպական մոտեցումները որդեգրել, նշում է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Համի Աքսոյը, հավելելով. Հակադրվելով ժամանակակից աշխարհի երկու հիմնական արատներին՝ պոպուլիզմին և խտրականությանը, մենք հայտարարում ենք, որ Թուրքիայի առաջնային նպատակը անդամակցությունն է Եվրամիությանը, որը հիմնված կլինի միասնական արժեքների վրա, նշում է թուրքական արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Եզրափակելով իր հայտարարությունը, Համի Աքսոյը պնդում է. Իր ելույթում Մակրոնը հայտարարեց, որ սառը պատերազմն անցյալում է, այս պնդման մի պատասխան մենք ցանկանում ենք նշել, որ նոր դարաշրջանում, երբ աշխարհում անհամեմատ ավելի բարդ, վտանգավոր և անկանխատեսելի վտանգներ կան, Թուրքիայի անդամակցությունը Եվրամիությանն առավել քան կարևոր է, նշված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Ուշագրավ է, որ ֆրանս-թուրքական դիվանագիտական սկանդալը ծագեց այն նույն օրերին, երբ երկու երկրների կառավարությունների ներկայացուցիչները քննարկում էին երկկողմ տնտեսական կապերի ամրապնդման հեռանկարները։ Իզմիրում շաբաթասկզբին հանդիպել էին Թուրքիայի և Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարներ Բերատ Ալբայրակը և Բրունո Լեմիերը։ Մենք համակարծիք ենք, որ հնարավոր է նոր լիցք հաղորդել մեր երկու երկրների տնտեսական կապերին։ Մեր նպատակը կայուն և բարգավաճ Թուրքիայի ստեղծումն է, քանի որ դա բխում է Ֆրանսիայի և ողջ Եվրոպայի շահերից։ Այսօր մեր երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալը հասնում է 14 միլիարդ եվրոյի, բայց այդ ծավալի մեծացման հնարավորություններ ևս առկա են, հայտարարում էր Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարը։
Հոկտեմբերի 28-ին Հարևան Վրաստանում նախատեսված են նախագահական ընտրություններ, հիմա թե վիճակ է իշխող կուսակցությունը տեկնածու չի առաջադրում, բայց ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխանությունը հսկողության տակ է պահում ընտրական համակարգը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Վրաստանում այսօրվանից մեկնարկեց նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը, որը կշարունակվի 60 օր, մինչև հոկտեմբերի 28-ին նշանակված քվեարկությունը։ Թեև առաջադրման համար դեռ 10 օր ժամանակ կա, սակայն 3 տասնյակից ավելի տեխնատուներ արդեն իսկ հայտ են ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, նրանց թվում են արտգործնախարարությունը տարբեր տարիների ղեկավարած Սալոմե Զուրաբիշվիլին և Գրիգոլ Վաշաձեն, խորհրդարանի նախկին 3 խոսնակներ՝ Նինո Բուրջանաձեն, Դավիթ Սուպաշվիլին և Դավիթ Բաքրաձեն, մի շարք ակցիոնների առաջնորդներ ու падգամավորներ, մեծ մասը ընդիմադիր դաշտից։ Իշխող վերացական երազանքը որոշել է տեխնատու չառաջադրել, ինչպես կուսակցության առաջնորդ Բիդինե Իվանիշվիլին էր ավելի վաղ պարզաբանել, ուզում են երաշխավորել նախագահական նստավայրի անկախությունն ու ժողովրդավարական ինստիտուտների
կայացումը։ Մեր
դիրքորոշումը հստակ է։ Այսօր բոլոր պաշտոնները, համայնքապետերից մինչև վարչապետ, վրացական երազանքի ձեռքում են։ Ողջ իշխանությունը պատկանում է վրացական երազանքին, ինչն այնքան էլ լավ չի ընդունվում Եվրոպայում։ Երկրի արագ ժողովրդավարական զարգացման համար առավել նպատակահարմար է, որ մենք աջակցենք անկախ թեկնածուներից մեկին, իսկ եթե նրանց շարքում արժանի մեկը չգտնվի, թող այդ պաշտոնն ընդդիմությունը ստանձնի։
Հակադիր ճամբարում այս հավաստիացումներին մեղմ ասած չեն հավատում։ Ընդդիմադիր 10 կուսակցությունների կոալիցիան մասնավորապես նախորդին հրապարակել է մի սկանդալային ձայնագրություն, որտեղ, ինչպես իրենք են պնդում, Կրցանիսի տեղական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Դավիթ Պետվիաշվիլին համաձայնեցնում է հանձնաժողովի կազմը վրացական երազանքի պաշտոնյաներից մեկի հետ։ Ինքը տեղական հանձնաժողովի նախագահը մեղադրանքները չի ընդունում, պնդում է, թե հեռախոսազրույցը կեղծ է, դրանով հանդերձ 3 նա հրաժարականի դիմում է ներկայացրել ընտրությունների վրա ստվեր չգցելու պատճառաբանությամբ։ Ընդդիմադիր ճամբարում հրաժարականը որպես հաղթանակ են ընդունել, միաժամանակ պնդել՝ այդ մեկով չեն բավարարվելու։ Ընտրությունների արդարությունը երաշխավորելու համար պետք է հրաժարական տան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարն ու ողջ աշխատակազմը, երեք հայտարարել է ընդդիմադիր Դաշինքը։ ԿՀ ղեկավարը ընդդիմության այս պահանջներին դեռ չի արձագանքել, հանձնաժողովը սակայն օրեր առաջ հաղորդել էր, թե որոշ տեղական ընտրական հանձնաժողովներ սադրիչ հեռախոսազանգեր են ստացել։ Ըստ այդ հաղորդագրության մասնավորապես անհայտ անձինք վրացական երազանքի անունից զրույցներ են վարել տեղական ընտրական հանձնաժողովների հետ ու հետաքրքրվել, ինչպես են դրանք կազմավորվել, ովքեր են ներգրավել որպես անկախ մասնագետներ և ով է գործընթացը վերահսկել։ Վրաստանի ԿՀ-ն այս զանգերը գնահատել էր որպես հանձնաժողովի աշխատանքը վարկաբեկելու և ընտրությունները ստվերելու փորձ։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ խորհրդարանի խոսնակ Իրակլի Կոբախիձեն էլ պնդել էր. Նման քայլերով ընդդիմադիրները պարզապես փորձում են իրենց անխուսափելի պարտությունն արդարացնել։
Արդեն սովորական երևույթ է դարձել։ Մեր ընդդիմախոսներն ընտրություններից առաջ ապահովագրում են իրենք իրենց ու սկսում քննադատություններ հնչեցնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ու ընտրական համակարգի հասցեին։ Մեզ այդ քայլերով այլևս չես զարմացնի։ Կարևորն այն է, թե ընտրություններից հետո ինչ կասեն մեր դաշնակիցները։ Վստահ եմ, որ նրանց գնահատականները դրական կլինեն։
Իդեպ հոկտեմբերի 28-ին Վրաստանը վերջին անգամ է երկրի նախագահին ընտրելու ուղիղ համապետական քվեարկությամբ։ Սահմանադրության վերջին մարտին ընդունված փոփոխություններով այժմ գետի ավարտին 2024 թվականին արդեն քվեարկությունը կայանալու է 300 հոկանոց ընտրական կոլեգիայում, որտեղ 150-ը լինելու են խորհրդարանի падգամավորներ, 150-ը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ։ Ավելի վաղ 2010 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով Վրաստանը անցել է խորհրդարանական կառավարման, որտեղ հիմնական լիազորությունները վարչապետի ձեռքում են, իսկ նախագահը երաշխավորում է երկրի ամբողջականությունն ու անկախությունը մնալով զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար։
Ճարտարապետների և քանդակագործների ընտանիքում կռիվ է տեղադրել նոր արձաններ հանրապետության հրապարակում, թե ոչ, ուշագրավ քննարկում, որի մասին կպատմի Գայանե Դանելյանը։
Հանրապետության հրապարակը պատմամշակութային արժեք է եւ ոչ մի դեպքում չի կարելի խաթարել նրա ամբողջականությունը։ Ահա այսպիսի կարծիք այսօր հրավիրված ասուլիսին հայտնեցին ճարտարապետներ Անուշ Տերմինասյանն ու Գուրգեն Մուշեղյանը, անդրադառնալով ազգային պատկերասրահի մուտքի մոտ քանդակագործ Տիգրան Արզումանյանի կերտած Գրիգոր Լուսավորչի եւ Տրդատ 3-րդ թագավորի 8 մետրանոց արձանները տեղադրելու մտադրությանը։ Գուրգեն Մուշեղյանի համոզմամբ,
քանի որ հրապարակը փաստ համարվում է հուշարձանի մեջ, եթե մենք միջամտություն ենք կատարում, ուրեմն դրա համար անպայման պետք է լինի որոշակի որոշում, թե նոր մրցույթ հայտարարվի, թե անում ենք այս հարցանները, թե չենք անում։
Գուրգեն Մուշեղյանն նաև հարց է բարձրացնում, թե որքանով է նպատակահարմար կամ դրամբանական հենց Գրիգոր Լուսավորչի և Տրդատ 3-րդի արձանների տեղադրումը ազգային պատկերասրահի գլխավոր մուտքի մոտ։
Այն արձանը, որ կանգնում է տվյալ տեղում, նա ինքը իրեն բովանդակությամբ, իրեն գործնեությամբ համապատասխանում է տվյալ կառույցի հետ, փող կավակցություն ունի թե չունի, որովհետև հանրապետության հրապարակը ձևավորվել է բավականին շուտ, սկսած Թամանյանից, իրեն շենքից եւ այլն, սա պատկերասրահի շենքն է, թե մենք ուղղակի դնում ենք որպես մեզ համար, ազգերի համար շատ գնահատելի անձնավորություններ, Գրիգոր Լուսավորիչ եւ Տրդատ 3-րդ, որոնք որ մեզ տեր են խաղացել, նրանք քրիստոնեության հաստատումը Հայաստանում եւ այլն։ Այստեղ արդեն սա է տեղի հարցն, արդեն որ պետք է լուծվի բացի ոչայինից։
Ճարտարապետ Անուշ Տերմինասյանն էլ նման միջամտությունը ոչ միայն անիմաստ է համարում, այլև պնդում, որ ազգային պատկերասրահի գլխավոր մուտքի կամարաշարը պետք է անպայման բաց լինի, ինչպիսին էր մի քանի տարի առաջ եւ հետո ինչ-ինչ պատճառներով ապակեպատեցին այն։ Եվ ամենակարևորը, Անուշ Տերմինասյանի համոզմամբ, ազգային պատկերասրահի ճարտարապետ Մար Գրիգորյանի օրոք շենքը շահագործման է հանձնվել եւ այդտեղ արձաններ չեն տեղադրվել։
Չի կարելի մարդու արած, հեղինակի արած էսկիզներից մեկը հանել, ասել, տեսեք ինքը այսպես էր ուզում, հա, բայց ինքը էսկիզ արել։ Դա միևնույնն է, թե գրողի, ասենք, գրածը 100 տարբերակա, չէ՞, մարդը գրում եւ հաջող չի համարում, դնում է մի կողմ, նորից է գրում։ Դու ինքը տպում այն, ինչ որ ուզում ա։ Եթե նա վերջնական տարբերակում դա հաշվի չի առել, ուրիշ բան, եթե ասենք մահացավ ճարտարապետը, չհասցրեց կառուցել, բայց այս մարդը կառուցել այնպես, ինչպես ուզել է, եթե նա ինչ-որ մի ժամանակ էսկիզում ինչ-որ բան նախատեսել է, չի կարելի նրա կամքին հակառակ կամ կամքից անկախ հանել դա եւ ասել այսօր սա իրականացնում։
Ասուլիսին մասնակցում էր եւ անվանի ճարտարապետի թորը լրագրող Մարկ Գրիգորյանը, նա էլ հաստատեց, որ
այո, նախագծում ինչ որ տարբերակներից մեկում կար կանգնեցնել արձաններ յուրաքանչյուր կամարի տակ։ Այդտեղ պիտի լինեին Սպանդարյանի եւ Մեսնիկյանի արձանները, Հովսեփ Օրվելի արձանը պիտի լիներ, Հայկի արձանը պիտի լիներ եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը տեղի չունեցավ, չկայացավ եւ ես կարող եմ պնդել, որ Մարկ Գրիգորյանը, լինելով Հայաստանում, իր շենքերը արձաններով զարդարող կամ միավորող ճարտարապետությունը եւ քանդակագործությունը մի ընդհանուր կոմպլեքսի մեջ եղել էր երևի լավագույն կամ գուցե եւ միակ վարպետը։ Ես նկատի ունեմ Մատենադարանի շենքը։ Հիմա տեսեք, ժամանակները փոխվում են։ Մենք արդեն Մարկ Գրիգորյանից հետո գործ ունենք 4-րդ սերունդ ճարտարապետների հետ։ Եվ ոչն է փոխվում։ Հրապարակի վրա արդեն կա 3 ոճի միասնություն։ Քանդակները այսօր կառուցել այդ ոճերից ցանկացածի մեջ հնարավոր չէ։ Ոչ թե որովհետև քանդակագործներն են վատը, այլ որովհետև ժամանակն է փոխվել։ Հիմա կառուցել ենպես, ինչպես կառուցում էին 50-ական թվականներում, ուղղակի հնարավոր չի։ Մարդկանց մտածելակերպն է փոխվել, ամեն ինչ փոխվել է։ Եվ քանդակագործության մոտեցումներն էլ են փոխվել։ Ժամանակն է, հարգենք ու ասենք, Հանրապետության հրապարակը պատմական և մշակութային հուշարձան է։ Հերիք մենք միջամտենք այդ հուշարձանին, կամ եթե միջամտում ենք, դա պիտի արվի սարսափելի նրբանկատ և ուշադիր կերպով, և առանց այո մասնագիտական, իսկ հետո նաև հանրային քննարկումների, դա անել հնարավոր չէ և չի կարելի ոչ մի դեպ։
Ճարտարապետ Գուրիեն Մուշեղյանի համոզմամբ այս ամենը տասնյակ տարիների ամենաթողության հետևանք է։
Յուրաքանչյուրը անպայման ցգտում է, որպեսզի իրեն մշակութային ունենա Երևանի կառուցապատման, հրացանավորման, հուշարձանների բանին մեջ։ Դա անթույլատրելի երևույթ է, բարի սփունի իմաստով անթույլատրելի երևույթ։ Այս է խնդիրը։ Այսօրվա մեր քաղաքի կենտրոնը, որ այս վիճակում է գտնվում, թկած ունեցանք ամեն ինչի վրա, անինչ որ կարելի էր պահպանել։ Ամբողջ Հայաստանը կենտրոնացրեցինք Երևանի մեջ, Երևանը կենտրոնացրեցինք Երևանի կենտրոնում։ Եվ ուզում ենք, որ նորմալ վիճակ մտնի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մինչդեռ քաղաքական ուժերը պատրաստվում են Երևանյան ընտրություններին։ Նախորդին ՀՀԿ վետերան ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Գալուս Սահակյանը հայտնել է, որ հանրապետականները քաղաքապետի թեկնածու չեն առաջադրի։ Այսօր թեկնածուների ցանկը հաստատվեց։ Ովքեր են, լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Այսօր լրացավ Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին կուսակցությունների առաջադրման վերջնաժամկետը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով գրանցման փաստաթղթերը ներկայացրեց 13 քաղաքական ուժ, որից 4-ը դաշինք և 9-ը կուսակցություն։ Նրանց գերակշիռ մասը հենց այսօր վերջին օրը ներկայացավ ԿՀ։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը, որի քաղաքապետի թեկնածուն դերասան Հայկ Մարությանն է, պայքարի է գնում իմ քայլը դաշինքով։ ԿՊ խոսնակը, ով բերել էր փաստաթղթերն, ասաց ավականու ցուցակում 170 անձ է ընդգրկված, ոչ ոքին որպես մրցակից չեն դիտարկում և պայքարում են երևանցիների խնդիրները լուծելու համար։
Մենք հանդես են գալիս այս ընտրություններում որպես հեղափոխություն իրականացրած թիմ և հույս ունենք, որ մեր հաղորդակցությունը ինչպես եղել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ, այդպես էլ շարունակվելու է։
111 հոգանոց ցուցակով ու հաղթական տրամադրվածությամբ արտահերտ ընտրության են գնում Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետությունը։ Նախկին ավականու կազմում գործող ելքից դուր շարունակելով համագործակցությունը ներկայանում են նոր դաշինքով՝ լույսով, արտահերտության նախարար Արտակ Զեյնալյանի թեկնածությամբ։ Թե ինչու Երևանցին պետք է ձայն տա հենց իրենց, հարցին ցուցակի երկրորդ համարը զբաղեցնող Դավիթ Խաժակյանը պատասխանում է։ Իրենց թեկնածում մեծ ներուժ ունի ստանձնելու Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը։
Լույս դաշինքը առաջարկում է Երևանում կուտակված, տարիներով կուտակված խնդիրների կոնկրետ և ժամանակացուցային լուծումներ և առաջարկում է ոչ թե գոյատևում, այլ զարգացում։
Ավականու նախկին կազմից պայքարում այս անգամ երևանցիները կտեսնեն նաև Երկիր Ծիրանին, նրանց քաղաքապետի թեկնածուն Զարուհի Փոստանջանն է։ Վերջինս այսօր չէր եկել, բայց կուսակցության անդամներն ասացին, իրեն գնում են մեծամասնություն վերցնելու և երևանցիները վերջապես հնարավորություն ունեն ունենալու իրենց խնդիրներով մտահոգ քաղաքապետ։
Դուք ականատեսը եղաք, որ ինչպես որ խոստացել էինք, Տարոն Մարգարյանի Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը ապօրինաբար զբաղեցնողի կյանքը իրականում դժոխքի վերածվեց, և իրականում մենք դեֆակտո մաքրեցինք Երևանի քաղաքապետարանը այդ կեղտից ու կոռուպցիայից։ Հիմա արդեն եկել է ներսից ավելի մանրակրկիտ մաքրելու և երևանցիներին տալու հնարավորություն, որպեսզի ապրեն արդար Երևան։
Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստանն էլ պայքարի է գնում ավելի մեծ, 195 հոգանոց ցուցակով։ Փաստաթղթերը բերել էին կազմակերպչական հատվածի պատասխանատուները, որոնք հրաժարվեցին շփվել լրագրողների հետ։ Նրանց թեկնածուն հիշեցնեմ, պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն է։ 49 հոգանոց ցուցակով ու ժպտակ արքախոսով էլ գրանցման փաստաթղթերը ձեռքին այսօր ԿՀ-ը ներկայացել ժառանգությունը։ Կուսակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, Ռաֆի Հովանիսյանը որպես քաղաքապետի թեկնածու ոչ միայն խնդիրների լուծում է առաջարկում, այլև քաղաքի զարգացման ծրագրի հիմքում դնում է ժառանգության անցած ուղին։
Բաց ճակատով մասնակցելու են ընտրություններին, որովհետև ժառանգությունը այն քչաթիվ ընդդիմադիր կուսակցություններից էր, որ չտրվեց իշխանությունների գայթակղություններին, և մենք մշտապես եղանք քաղաքացու և պետության շահի կողքին։
Ավականիում մանդատներ ստանալու համար կպայքարի նաև Երևանի հանրություն Դաշինքը։ Ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանն արդեն հստակ գիտի, թե որ խնդիրներն է առաջինը լուծելու, եթե դառնա 2800-ամյա մայրաքաղաքի քաղաքապետը։
Չեմ հիմնական բնագավառները, դա առողջապահություն եւ շրջակա միջավայր, սոցիալական խնդիրները, որոնք ներառում են ներառական քաղաք, մանգապարտեզներ, դպրոցներ։
Սեպտեմբերի 23-ին ընտրացուցակներում ընդգրկված կլինի նաև Դաշնակցության անունը իրենց թեկնածուն նախկին պատգամավոր Միքայել Մանուկյանի գլխավորությամբ։ ՀԴ Գերագույն Մարմնի անդամ Վահագն Մատինյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց. իրենց շանսերը բարձր են գնահատում։
Երևանցին Դաշնակցության ձայն կտա, քանի որ մեր քաղաքապետի թեկնածուն Երևանց է, ունի մեծ արգանք եւ սեր։ Եվ կարծում ենք, որ այո, Երևանցին ձայն կտա։
Գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն այսօր ներկայացրեց նաև Հայոց համազգային շարժումը, Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Արարատ Զուրաբյանի թեկնածությամբ։ Ժողովրդավարական ուղի կուսակցությունն էլ դրա նախագահ Մանուել Գասպարյանի թեկնածությամբ։ Օրինաց Երկիրը կուսակցության փոխնախագահ Մհեր Շահգերդյանի գլխավորած ցուցակով է գնում սեպտեմբերի 23-ին ընթարաջ։ Այսօր ևս երկու կուսակցություն եկան հանձնաժողով, որոնց ներկայացուցիչները սակայն չցանկացան խոսել։ Նրանք են Հայկ կամ Հայկ Ազուն ներկուսակցությունը եւ Հայաստանի ժողովրդավարական ազատական միություն կուսակցությունը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։